Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah va ba'd. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Abdulloh ismli yigit og'izni qachon yopish lozim deb savol yuborganlar. Ya'ni og'izni qancha vaqtgacha yopsa bo'ladi, qachongacha ovqatlansa bo'ladi, azon aytgunigachami deb so'raganlar. Og'iz yopish subh sodiq paytida bo'ladi. Subh sodiq esa tong otishga boshlaydigan lahzadir. Bu hukm Alloh taoloning mana bu oyatidan, ya'ni Baqara surasining 187-oyatidan olinadi. Va kulu va shrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Summa atimmus siyama ilal layl. Ta tong bilan tun ajralgunga qadar yengiz ichingiz. Keyin ro'zani tunga qadar davom ettiringiz degan Alloh taolo. Bu oyatning tafsirida Imom at-Tabariy Qatodadan rivoyat qilib yozadilarki, mana shu tong bilan tunning chegarasi ikki chegaradir. Mana shu vaqtning orasida ro'za tutiladi. Wa qad yara ba'du ma ba'dun ma 'ala as-sahar yuqalu lahu as-subh al-kadhib. Ba'zi odamlar sahar paytida ko'radigan oqlik, ya'ni osmonda kuzatiladigan oqlikni insonlar bu sahar vaqti bo'ldi, tugadi deb o'ylashi mumkin. Bu narsa aslida subh kazib bo'ladi. Ya'ni yolg'on subh deb ataydi arablar. Mana bu paytda inson saharlikdan to'xtashi kerak emas. Fa inna subha la khafa'a bi tariqatun mu'taridatun fil ufuq. Chunki subh haqiqiy subh bu aniq bo'ladi, ya'ni ufqda yon tomonga keng yoyilib ketadigan oqlik, yorug'lik boshlanishi bo'ladi deb yozadilar. Ana shu subh sodiq bilan subh kazibning farqiga borish lozim. Avval osmonda sharq tomonda paydo bo'ladigan bir yorug'lik, bu tikkasiga bo'ladigan yorug'lik bo'ladi. Buni subh kazib deyiladi. Bunga inson aldanib qolish kerak emas, hali subh bo'lmagan bo'ladi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin yana bir yorug'lik paydo bo'ladi va u ufuq tomonda ikki yon tomonga yoyilishga boshlaydi va ana o'sha kuchayib keyin tong otib ketadi. O'sha subh sodiq haqiqiy subh boshlangunga qadar taom yeyiladi, saharlik davom ettiriladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat bo'lgan hadislarida la yag'urranna ahadakum nida'u bilal minas suhur deganlar. Ya'ni Bilolning azoni sizlarni saharlik qilishdan chalg'itib qo'ymasin dedilar. Bilol radhiyallohu anhu saharlikdan avvalroq azon aytardilar. Keyinroq esa Abdulloh ibn Umm Maktum azon aytar edilar. Ana shu ikkinchi azongacha saharlik qilishni davom ettirishga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buyurardilar. Navoiy yozadilarki, fihi al-hathu ala ta'khir as-suhur ila qabl al-fajr. Bu hadisda saharlikni to tongga qadar, ya'ni tong otish subh paydo bo'lishga qadar davom ettirish, kechiktirishning afzalligi ko'rinadi dedilar. Ya'ni hadislarda payg'ambar alayhissalom subh yaqinlashgunga qadar saharlik qilishni tavsiya qilganlar. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhudan rivoyat qilinadi. U kishi Zayd ibn Sabit radhiyallohu anhudan keltiradilar. Tasahharna ma'an-nabiy sallallohu alayhi va sallam. Biz payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bilan birga saharlik qildik. Summa qoma ila solah. Keyin payg'ambarimiz namozga turdilar. Qultu, men so'radim dedilar Anas Zayd ibn Sabitdan. Kam kana baynan adani va suhur. Azon bilan saharlik o'rtasida qancha vaqt bor edi? Qola qadru 50 aya. 50 oyat miqdoricha vaqt bor edi dedilar. Ya'ni o'rtacha o'qilganda 50 oyat o'qiguncha vaqt. Imom an-Navaviy bunda saharlikni kechiktirishga ishora bor deb yozganlar. Saharlik qancha kech qilinsa, shu subhiga olib borib to'xtatilsa, shu afzal bo'ladi dedilar. Endi bu yerda ba'zi bir shubhalar bo'lishi mumkin. Masalan, hadisda keldiki, va iza sami'a ahadukum an-nida'a wal ina'u ala yadihi fala yad'uhu hatta yaqdi hajatahu minhu deganlar payg'ambar sallallohu alayhi va sallam. Ya'ni sizlardan biringiz agar azon davushini eshitib qolsa, qo'lida esa taomi turgan bo'lsa, bu o'zining hojatini davom ettirsin deganlar. Ya'ni bu hadisni Imom Ahmad, Abu Davud rivoyat qilishgan va boshqa ulamolar, muhaddislarning ham kitoblarida bu rivoyat keltirilgan. Ya'ni bunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam saharlik qilayotgan odam azon tovushini eshitib qolsa, unga ta'sirlanmasin, berilmasin, u bilan ishi bo'lmasin, ishini davom ettirsin, qo'lidagi ovqatni qo'yib qo'ymasin deganlar. Ba'zilar bundan azon aytib turgan paytda ham ovqat yesa bo'laverar ekan degan xulosa qilishsa, noto'g'ri bo'lishini ulamolar ta'kidlashgan. Qala al-Xattobiy qultu hada ala qawlihi إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يعني بلال كيشاسي تند أزان أيتردلر. يعني هل تان بومستان ألدن. تهجل وقت ده أزان أيتردلر. منا شو بلالنين أزانيه پیغمبر عليه السلام إشارة قلب. بلال تند أزان أيترده. او پيتت سيزلر ين إچنگز تا ابن أم مكتوم azon aytguncha deganlar. Demak, azon aytilayotgan paytda qo'lingizda taomingizni qo'ymasdan yering degan hadis mana shu Bilolning azonlarini nazarda tutadi deyishadi. Ya'ni Bilol azonni ertaroq aytganlar. Ammo yana u kishi yozadilarki, Xattobiy famma iza aliman tijara subhi fala hajata bihi ila adan sarih. Agar inson subh bo'lganini aniq biladigan bo'lsa, unda azonni eshitishga hech qanday hojat yo'q. Yannahu ma'murun bi an yumsika an at-ta'ami wash-sharab. Chunki subh bo'lgan paytda ovqatdan va ichimlikdan to'xtashga buyurilgan. Azonni eshitib keyin to'xtashga buyurilgan emas degan ma'noda yozganlar. Agar azonni ehtimolki kechroq aytayotgan bo'lishi mumkin, azonga ishonib qolish kerak emas. Balki o'zi bilish kerak inson subh qachon bo'ladi. Qachon saharlik vaqti tugaydi, o'sha vaqt tugashi bilanoq azon aytadimi, aytmaydimi, inson taomdan to'xtashi kerak. Illo ro'zasi ochilib ketadi. Va qala al-Bayhaqi wa hadha in sahha fa huwa mahmul 'inda ahli al-'ilm 'ala annahu sallallohu alayhi wa sallam 'alima anna al-munadi kana yunadi qabla tulu' al-fajr bihayth yaqa'u shurbuhu qabla tulu' al-fajr. Yuqoridagi o'tilgan hadis agar sahih bo'lsa, bu o'sha payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bilganlaridek, ya'ni hali tong otmasdan aytiladigan azonni nazarda tutilgan bo'ladi. Ya'ni Bilolning azonlari nazarda tutilgan bo'ladi. Ammo agar tong otadigan bo'lsa, demak, og'iz ochiladi agar inson to'xtamasa taomdan. Qala ibn Abdulbar va fi hadza dalilun ala anna as-suhur la yakun illa qabla al-fajr. Bu hadisda shunga dalolat, shunga dalil borki, saharlik fajrning oldida bo'ladi. Fajr boshlanmasdan oldidan saharlik bo'ladi. Undan keyin esa inson to'xtashi kerak. Va qala aydan va qad ajma'a al-ulama ala anna man istayqana as-sabah lam yajuz lahu al-aklu wa al-shurbu ba'da zalik. Yana Ibn Abdulbar yozadilarki, barcha ulamolar ijmo qilganlar, hammalari ittifoq qilganlarki, inson subh bo'lganini aniq bilgandan keyin unga yemoq, ichmoq joiz bo'lmaydi. Mana shulardan xulosa qilib aytamizki, biz subh vaqtini oldindan aniq bilgan bo'lishimiz kerak. Inson albatta Ramazon oyiga kirganda mana hozirgi zamonda chiqarilgan taqvimlardan foydalanadi. U taqvimlarda ana shunday daqiqalar ko'rsatilgan bo'ladi. Buni inson agar uddasidan chiqsa, tekshirib ko'rib bilib olish kerak. Ya'ni shu taqvimda belgilangan vaqtni to'g'ri ekanligiga inson yaxshi ishonch hosil qilib oladi agar uni o'zi bir tekshirsa. Ya'ni shu subh bo'ladigan paytida turib, uyda o'tiravermasdan turib tashqariga chiqib, tomga chiqibmi, balarroq joyga chiqib, atrofni kuzatib, osmonni kuzatib, o'sha subh qachon, qaysi daqiqada paydo bo'lganini o'zi bilishi bu vojib bo'ladi, lozim bo'ladi. Har bir inson o'zi bilish kerak yoki bilgan odamlarning so'zini olish kerak. U mana shunday qilib agar taqvimlarga ko'rsatilgan vaqt haqiqatan ham to'g'ri kelsa, unda o'sha vaqtdan o'tkazishi mumkin bo'lmaydi. Agar siz kuzatmasangiz ham shu taqvimda belgilanganini aniq deb to'g'ri deb biladigan bo'lsangiz, unda siz o'shanga rioya qilishingiz lozim bo'ladi. Undan o'tkazib yuborishingiz mumkin bo'lmaydi. Alloh taolo barchamizga bu ibodatlarni chiroyli bajarishni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.